Kaixo, stand-by irratsaioan zaudete, Alabedi irratian, eta gaurko bidaia bi lagunen artean egingo dugu, Xabi eta Petxiren artean, Petxi eta Xabiren artean. Entzun dugu Petxi kantuan, eta Petxirekin batean, ba, Xabi gitarran, Eta nondik atera dugun kantu hau, ba, iritsi berri den diska bat, Arabi Irratiko fonotekara iritsi berrien diska bat, Xabi eta Petxik batera atera duten, ba, diska berezi hau, ez da?
Bai, egin dute talde berri bat, bueno, osatu dute, bueno, normalean haiek jende askorekin kolaborazioak egiten dituzte, eta kasu honetan, ba, haien artean egin dute kolaborazio bat, edo sortu dute batez be zuzeneko talde bat, bat bertsua jotzeko, eta bueno, orain egin dute album bat.
Bai, ba, biak elkartu zen, bai Xabi eta bai Petxi, ba, hainbat kontzertu ematen hasi ziren, tabernetan, areto txikietan, eta, bueno, ba, akustiko moduan, baina, bueno, gogor eta gordin, hemen Gasteizen Parral taberan ikusteko aukera izan genuen, eta oso gauza polita, eta esan bezala, ba, gehien bat bertsioak joz, eta, bueno, ba, pixka bat hori jasoz, ba, diska bat atera dute.
Bai, baina, bueno, entzun dugun kanta da original bakarra, eta Petxirena da, eta, bueno, horrezegatik berarekin hasi gara.
Hori da, ba, diska hau, Xabi eta Petxiren diska hau, aprobetsatuko du, ba, bi artista hauei errepaso txiki bat egiteko, iritsu zaigu berezia, bien arteko kolaborazioa, eta biak, ba, historia desberdina izan arren, ba, bueno, bat egin dute, orain, beraien artista ibilbidean, eta bai Petxikin, eta bai Xabirekin, errepaso txiki bat egingo du, beraien ibilbidearen errepasoa, eta aprobetsatuko du, erakusteko, edo ikusteko, nola beraien bidean, ba, askotan kolaboratu izan dutela, bai batak eta bai bestea, ba, jende oso desberdinarekin, ez da?
Bai, adibidez urrengo kanta Petxirena izango da, eta orain dela ja urte batzuk geatara zuten Anari eta Petxiren disko motz bat, eta, bueno, hortikan entzungo du urrengo kanta, Inon ez ez takoan.
Inon izateko tan hemen gara, hemen zabalegiak diren non izarak, non bakarrik, non otz, non leioak murruetara zabaltzen diren, non ate
Hortxe, inon izatekotan, esan dizuegu, Anari eta Petxik, 2003an aterazuten lan horretan, Metak disketxaren eskutik, eta aipatuko du, abestia berez, ba, Anarirena dela. Eta ba, laukantuetatik bi Kanarik egin zituen, bi Petxik, eta gero, bueno, batak besteari lagundu ziola jotzerakoan, eta Bonberenean grabatu zuten, eta horretaz gain, ba, bueno, beraien bietaz gain, ba, Carlos Osinaga, Ibilizan Teknikarenetan, ba, Josep Irazoki, Xabi Estrubel, ba, Maite Arrota Jauregi, Drake, Jomez, bueno, jende asko, lagun asko bildu zitzaien, ba, kantu hobek grabatzera.
Bai, eta adibidez, gure urrengo geltokia izango da Barrens Wifi eta Peti, eta horbe bai egon zen gitarra jotzen Josep Irazoki. Eta, bueno, diska honetarako hori sortu zen Juan Carlos Bludimeriren esker, antolatu zuen Warren Whitfielden bira bat, eta nik uste dute bira horretan jo zuen tenorero bezala Petxi, eta urrengo birarako pentsatu zuen agian zehozer grabatzea, eta, bueno, elkartu zuen.
Bai, elkartu ziren, eta bueno, 2009an kareatu zen hortxe Barrens Wifield eta Petxiren arteko lan hori, eta bueno, ba, emaitza polita, behia zen, ba, kantu batzu Petxik abestuak, beste batzu Barrens Wifieldek abestuak, eta bueno, ba, entzungo du kantu bat, hain zuzen ere, entzungo duen lehenengo kantua, izango da Kerosen Men, eta Barrens Wifieldek abestuta.
Bai, Barrens Wifieldek abestuta, baina esan behar dela Steve Wynn kanturen bat dela, eta haiek moldatzen dute bere bertsioa.
About the kerosene man. And I run and jump and steal the show. Where it's headed, I don't know. When these things get out of hand, look out, baby, it's the kerosene man. Look out, baby, it's the kerosene man. Yeah! Woo! Wow! Woo-hoo! Yeah, sir! Yeah!
Hortxe, Kerosene Man, Steve Winen abestia eta Barrett Whitfield eta Petik bateratako lan horretan jasotako bakantu edarra benetan. Bueno, aipatu behar da nahiko berezia izan zela, ba, diskoren osaketa, Juan Carlos Di Merikoak elkartu zituen, pixka ba, proposatu zion Barrett Whitfieldi ba, Petikirekin grabatzeko diska, eta Barrett Whitfieldek ba, aukeratu zituen, belak abestu behar zituen kantuak, eta bidea, bueno, zerrenda bidali zuen, bai. Euskal Herrira hemen, eta hemen ba, taldeak prestatu zuen, ez da?
Bai, araz egin zuten, berak aukeratuko kantak ba, Petxi eta Guantxe eta Beñati Jureta eta Joseba Irazoki bueno, moldatu eta landu zuten hemen Euskal Herrian eta gero bakarrik etorri zen Barrens abestera.
Hori da, aipatu behar da, horiek ia diskardia dela, baina beste diskardia, ia erdia, ba, Petxi berak egindako kantuak direla eta orduan, bueno, ba, nahastuta daudela, ez da, kantuak.
Bai, bai, bai.
Mm-hmm. Bueno, ba, entzundu baita ere oso harreman polita sortatu zela, ez da, bien artean eta, bueno, ba.
Ba, egon zen Petxiren etxean lo egiten eta bueno, kriston harremana sortu zuten hortiz gero.
Bueno, ba, emaitza behintzat oso polita, eta entzungo du bertatik beste kantu bat, kasu honetan, ba, Petxi berak egindako kantua, The Lonesome Cowboy.
Bai, eta hortik esan behar dala, bai. Juan Carlos Di Merikoak jotzen duela gitarra, kantu honetan bakarrik.
Urte bat
hortxe, The Lonesome Cowboy, kantua, Peggy Geina, eta Barnes Whitfieldekin batera, atera zuen lan horretatik, ba, jaso dugun kantua. Aurrera jarraituko du, Peggy egiten ari garen, ba, Peggyrekin egiten ari garen repaso txiki honekin, eta, bueno, bere bakarkako azken lanetik, ba, kantu ba jarriko dizuegu, ba, hain zuzen ere, Auainak izenekoa eta zuzenekoa da, Bonbereneak atera zuen lan hori, hain zuzen ere, ba, Bonberenean bertan grabatu bai zuen, eta honetarako ere, ba, etzen bakarka egon bera, beste lagun batekin elkartu zen, kasunetan Rafa Cebesek, ba, jo zuen pianoa. Entzungo dun kantua, zuzeneko ontatik, izango da argia heldu da.
Kantari leioa argia alietu dela erran nahi du Barneko hutsa bezinda bete Zerbait falta da eta ez da urru Zerua lainoa Eguzkiaren beldurrez mugitzen Barneko garrak badaki, badaki ongi Behar duena bakarra dela Xori bat kantari leioan, leioan Xori bat kantari, leioan, leioan. Xori bat kantari, leioan, leioan. Argia haietu dela erran nahi du. Erran nahi du.
Bai, irratsaioan jarraitzen dugu Alabe irratian eta hortxe Peggy izan dugu zuzenean, Bonberenean, ba 2008an grabatutako diska horretan eta bueno, ba saioa hasi dugu gau Xabi eta Peggyren lan berriarekin eta bueno, hori izan da gure aitzakea, izaten ari da aitzakea, ba alde batetik Peggyren repaso egiteko eta Peggyren azken lana ba huxe da, Xabi eta Peggyk batera atera dutena esan dugu hasieran, nola bertan da hainbat eta hainbat talderen bertsioak egiten dituzte. Eta entzungo dugu, ba, lan horretatik beste kantu bat, entzun dugun lehenengo kantua satorra izan da, irrasaioan hasieran, hori izan da kantu honetako original bakarra.
Bai, eta urrengoa izango da Willie Nelsonen bertsio bat, konkretuki, I Never Care For You.
The sun is full with ice and gives no one at all. The sky was never blue. The stars or raindrops are till for a place to fall And I never care for you The sun is full with ice and gives no warmth at all The sky was never blue The stars or raindrops are till
for a place to fall. And I never care for you. I know you won't believe these things I tell you. No, you won't believe. Your heart is bound for one old man we like to you. Your mind cannot conceive. Now how it depends on what I say to you. Hello, you're that mean. So how we heard a statement far from true. Listen to me, and don't believe. The sun is filled with ice and gives no round at all. Sky was never blue. The stars are raindrops searching for a place to fall. And I never cared for you. The sun is full with ice and gives no warmth at all. The sky was never blue. The stars and raindrops searching for a place to fall. And I never cared for you. And I never cared for you. And I never cared.
I never care for you, Willie Nelsonen kantua, kasunetan Xabi eta Petxi, eta gaur egia san, bertsio ugari entzuten ari gara, gaurko Standby irratsaioan, eta, bueno, esan dugu Xabi eta Petxiren proiektua, biak batera egin duten proiektua, ba, normalean, bueno, bien kontua da, akustikoan, tabernetan, tokitxikietan, baina disko honetarako, ba, jende gehiagorekin elkartu nahi izan dute, ez da?
Bai, adibidez, egon da hor Mikelini, ultrakuerpozeko basu jolea, edo meuko basu jolea,
bai, Rafa Zebes ere, lehen esan dugu, pianoa bai, jotzen.
Eta jende gehiago, aupatu behar dugu, lehen ez dugu esan, eta Xabi Señorno bazeukan lehen beste proiektu nahiko antzekoa, Las Brujas, kasu honetan Javier Zun gitarra jolearekin, eta bueno, orain sortu dute hau pizka bat desberdina, agian ez da aurrekoa, hori, jo zuten bebai bertsuak, baina rokanrelezkoak gehiago, ero.
Ondo da, ba, entzungo dugun urrengo kantua, diska honetatik, izango da, hain zuzen ere, Mr. Jones, hori da, Mr. Jones, eta kasu honetan, ba, beste bertsua da, ezta? Daukagu, a ber, galdu,
Bueno, izango da beste bertsio.
Bai, beste bertsioa da, baina, bendakat, txon, oantxe goetatuko izuet. Hain zuzen ere, ba, ez da guat, ben, Mr. Jones katu entzuko dut, eta esango dut norela el originala.
Mr. Jones, I'd like to speak to you for a moment if you don't mind. I know
your daughter and I wanna make her mine. Mrs. Jones, please see this. I know what's running through your mind.
Mr. Jones, jakin dugu, hori bertsioa Xabi eta Pellik eskaini dutena, eta originala John de Ludermilkena da. Eta, bueno, ba, saioaren hasieran, Pellikri eskaini dugu, orain Xabi eta Pellikri, eta jarraian, ba, Xabirekin joango gara, ezta?
Ba, eta, bueno, aziko gara, non hasi zen jotzen Xabi, Xabi Señor No, bueno, naiz eta Señor No taldean jo, aurrean jo zuen La Perrera taldean.
Hori da, Buenavistako soinu eta ez dakit, ba, ez? Hor oso garantzizko,
bai.
Oso garantzizko taldea.
Bai, eta, bueno, La Perreratik sortu ziren bi talde, ikaragarriak, Nuevo Catecismo Katoliko eta Señor No, eta bueno, hortze hasi zen bere ja proiektu pertsonala esan behar da. Naiz eta banda izan, beti ba, kideak aldatu direla, baina bera mantendu da denbora osoan.
Bueno, oso ondo, entzungo dugu Señor Noren kantu bat, hain zuzen ere Pictures of Lily versioa, ezta?
Bai, kasu honetan deju kantaren bat, eta bueno, atera dugu kantu hau, entzun bildumatik, bilduma batetik.
Yeah.
Bueno, ba, hortxe entzun dugu bertsio hori, Señor Nok, eta, bueno, aipatu behar dugu, ba, No Tomorrow-en disketxearen bilduma entzunek, entzun aldizkaria 1988an atera zuela, eta, bueno, ba, 23 abesti osatutako bilduma, beraz, bueno, horre, hainbat eta hainbat talde, esan egin, eitzagiten ari ginen oain, ba, Ai. Los Monzos, edo Puñetazo, Aerobitz, bueno, pilla bat.
Bai, baina bitxia da, No Tomorrow zigilua Castellón, Castellonekoa dela, eta bitxia da, hainbat talde euskaldunak han grabatu zutela.
Bai, bai, egia da, nuevo catecismo católico, señor, no, horre, discípulos de Dionisos, eta
Tim Dogs, Los Bonzos, esan duzun lehen.
Bai, bai, bueno, ba, hortxe entzun dugun kantua, señor Norena, eta jarraitzeko, ba, señor Noren, kontuekin eta Xabiren kontuekin, ba, diska batekin, diska berezi batekin, hain zuzen ere, señor si izeneko, ba, oso izen beru purita, da,
erera. Bai, bai, zedan, eh? Bai, eta gainera hori, ba, beti, señor no oso elektrikoa izan da, beti, ba, atera zuten disko akustiko bat, eta horrezeatik jarri zuten señor si.
Hori, da, lehen entzun dugu, ba, zuzenean petxi, eta horrein honetan, ba, señor no zuzenean, hain zuzen ere, Donostiako Bukoskin, bai, 2004an, grabatu zuten, eta, bueno, bertatik kantu bat entzungo dugu, hain zuzen ere, okeraz badago, Llámame.
Thank you.
Hortxe, zuzeneko Llamame, deitu nazazu, eta Señor Nok, grabatu zuen Señor Si izenarekin, diska hau Donostiako Bukauski Taberna ezagunean. Bueno, kolaborazioez doa gaurko irrasaio hau, eta, bueno, Señor Nok daukan kolaboraziorik agian entzutetsuena edo, ba, Roy Lonirekin egindakoa da, ba, Flaming Ruiz talderen sortzailea, ba, bueno, konexio egin zuen taldearekin, ba, gustatu ditzaien antza Señor Noren bueno, ritmoak eta musika, eta beraien lehenengo emaitza edo, Euskarrian, ba, laukantuko EP bat izan zen, eta, bueno, EP hori Bottle of Wine izenarekin kaleratu zen, eta grabatu izan zen, hemen Gasteizen Geldoa da, aretoan,
ez da? Aretoan, grabatu zuten, eta, bueno, hor, laukantak atera kaleratu zituzten, eta, bueno, bitxea da, ba, The Bottle of Wine da izenburua, eta atera zuten ardoa be bai, botil batzuk hori azalarekin.
Hori da, bueno, ba, guk entzungo duguna izango da, gero galeratu zuten, ba, diska luzea, hango diska motz hori, bueno, ba, ondo joan zitzaien antza, eta gero, ba, lan luze bat grabatu zuten, elkarlanean, Got Me a Hot One izenekoa, 2009an ateratakoa, eta, bueno, hemen daukago, vinile eusgarrian, eta vale, bakatik kantu bat entzungo dugu.
Bai, hortik, bueno, esan behar dala, hori, elkarlana sortu zen, baizik eta Ruilon etorri zen bira bat egitera, eta berak behar zuen talde bat zuzenan jotzeko, naiz eta hasieran berak gitarra akustika batekin hasi zen jotzen laukanta edo, baina gero bari, zuzeneko emanaldiak hobeto egiteko, ba, taldea bat behar zuten, eta Juan Carrek bebai, beste bat aukeratu zuten Señor No berarekin jotzeko.
Hor da, Juan Carr hor beti bez celestinarak egiten bat eta bestea.
Bai, 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 bai.
Bueno, ba, entzungo du Roy Loni eta Señor Nok batera atera zuten lan hau, Got Me a Hot One izenekoa, eta bertatik Diablo kantua.
I had a lot to drink, I had a lot to think about. Then I began to see, it started blinking in and out. Yeah, you dare not speak your name, but you know him all the same, Diablo. I guess I bought the farm, I guess I bought the cattle too. I gained a golden arm, lost the strength to battle through.
Che Diablo, Roy Lonik abestua eta Señor Nok joa eta Got Me a Hot One lanean ateratako bakantua, lanetik ateratako kantua aipatu behar da hor Bloody Hotsak, zigilu edo azpi zigilu edo hortxe, Bloody Mary dendak eta Gaztelupeko Hotsak elkarlanean, bueno, ba egindako proiektu horretatik ba ateratako lana dela eta bueno hainbat eta hainbat bueno proiektu horrek ba eman ditula hainbat eta hainbat emaitza eta bueno ba bitxia dela ezta elkarlanean elkartzen denean bai taldea bai zigiluak eta bai lagunak ba gauza politak egiten direla. Bueno, lan honetatik beste kantu bat entzungo dugu B aldea izten duena, diska izten duena Heading for the Texas Border, eta okeraz banao, ba, Flaming Rubiesen kantu bada, ezta?
Bai, berak atera zuten 60 hamarkadan, eta, bueno, klasiko bat bihurtu zen, eta horrezagatik jotzen dute.
Ba, honekin izte dute lan hau, Got Me a Hot One, eta orain txentzungo dugu. hortxe Heading for the Texas Border, Flaming Groovies-en kantua, kasuneta Roy Lonica bestua, baina señor no.
Taldean agoratxean jotzen.
Hori da. Bueno, eta honekin ja agurra eman behar diogu, gure irratsaioari, gaur Xabi eta Petxiri, Petxi eta Xabiri eskaini diogu.
Bai.
Errepaso bat egin diogu, bilei, ezta?
Bai, eta bueno, bukatzeko beste kanturen bat, jarriko dugu, Every Mother Sons, baina kasu honetan euskaratuta.
Hori da, amaren semea, deitu diote, eta Xabi kabesten du.
Hoize, urrengo arte.
Agur.
One, two, three, right. Azkeneko agurartan eskua altzatu zidan.
Urtea